Pilna sāta.
Turpinosim ar rubriku Itai labok. Guna Zvīdra i profesore Lidija Lēkuma skaidros par latgalīšu vordu pīlītojumu sarunvalūdā.
Var runot tā kā ap, a var runot par. A kā tad pareizok mēs runojam par latgalīšu valūdu vai ap latgalīšu valūdu sprīžam?
Tev kun vajadzētu vasalu pietējumu, redzētu tūlaik atšķirīgus kontekstus, respektīvi agrok tas ap bija. Tad par, reši, kur jū atrastu, īraudzētu rokstūs, mums viss ir ap. Varēja būt ap sāturunas, varēja, kas neviņ arī imtīs ap tom pošam pučam, pīmāram, na par, a ap. I tu jau arī porēji nasoka citāžu, ka tikai ap jamās kočku. Bet runot ap maizi, runot ap sātu savu, runot ap saviem radiniekim, ap ana par. Te bija sena joka konstrukcija, ka tu ap Lītova arī itādā nūzēmē. Par to, ka kotras prīvords tāpat savu nūzēmes niansi dažkir. I te būtu jau pazaudāto mūsu dīnos par to, ka šodien mēs nesakom runot ap kaimiņiem, vai runot ap sābrim, nu kā es atcerētu austrumu pusis latgalīšu vairok pie mūsu kaimiņa. Nu labi, paņemsim netraloku, runot ap savu saimi, runot ap savu saimi. Mēs jau tā nesakom šodien, bet seņok vēl 19. Gadsimtā tas būtu bijis pilnīgi normāli ap savu saimi runot. Protams, tas ap citā konstrukcijā es būs visos laikos. Ap tevi tik runas grūzos, tik ap tevi runas grūzos.
Par tevi visi runāja. Tā... Nu, man tas par ir īrastoks, nekai ap nu, tādā ikdienas runā.
Pareizi, pareizi. Nu, tak jauns cilvēks, ko es visu laiku saku, ka pauģu atšķirības. Mm. Vai esi baravījis no savas lauku vidis apliecējos cilvēku, vai jaunu gromotu i mūsu dīnos, kā saka, sarunu valūdas, kas ir porimta ar latvijušu literāros valūdas konstrukcijām, i tad pasaroda te, nu, otkon, ko mēs sakam visu laiku trešo izlūksni. Ja te arī viens no jos elementu, ka mēs tos prīvordus, prīdiekļus, vēl citus elementus, pīdieklis, kā bija ar to slovons jamam, nu, latvijuši literāros valūdas, tā kā esam vuicējušīs, tā kā mēs dzieržam, mēs jau vuicējušīs esam školā, mēs jau pornasamies sarunu valūdas. I līdz ar to mēs jau dzieržam, tā es saku, normālā latgalīša izpildījumā tāda, kas nebāk no savas senču valūdas. Īt kā sveša konstrukcija. I tu ap seņok pat rakstīja, piemēram, tamos pošos Stefaļējas Uļanovskas posakos, tā arī redzētu, ka jis ir ap vēl ar b rakstīts, ab poļaku īspaids, rakstības īspaids, bet tas ir tas pats ap, tas ir tas pats, kas lītauniekim pa šodien dīnā ir apie. Par tu vai tu runot, mēs sakom par tagad jau, par tu vai tu runot, bet jis atsētu apie, kalba apie. I tas ir mūsu ap senējais, kurs poļaku izpaidā rokstūs pasaroda arī ar ab. Bet pareizi būtu ap, jū varētu lītot vecajā nūzēmē, ka mēs to zinotu, ka mēs to otkon vuicētu školā, mēs to atdzēvinotu. Bet tā jis mums mirsti, mēs jū aizvītojam ar pār vītājā vītā. I pagaisnojam vienu savu elementu no valūdas otkon.
Cīši labi būtu, ka mēs censtos lītot to ap, bet to tas pār tāds... Galīgi nepareizs jūs nav.
Nav jūs nepareizs, jām ir savu vīta. Ja tu ap mokslēgi, es domāju, arī nevajag mīgt viersā par to, ka tas jau izsauc pretestību pareizi cilvēkus. Tas pat vecajai audzēji aizmirsts. Es runāju par 19. Gadsimtu, kad jis bija normāls, tikai vīņēgi ap saimi, ap buļbom. Bet mūsu dīnos 20. Gadsimtā es jau bija sodis pagaist. I sacēsim jau tamā starpkaru literatūrā, nu, kod ēstin, kod latgalīšu rokstu valūdu jau kūpi arī mūsu, nu, tīkam spolva klausa labok, tad mūsu daildarbu rakstētoji, tie jau tu ap nalītoji tādā nūzēmē. Ja? I par to, ka jau šodien soktu jau mīgt atpakaļ 100 gadu purgu, es sacētu, no ko tu tam man tādu vacu lītu gribi īstostēt, tā taki baba pat nesacēja.